Blaðsíða 83. Þá mælti konan. Þetta fórst þér illa. En það gerir minnst til ef þér ferst annað verk betur sem meira varðar. Nú langa mig til að biðja þig að mjólka kýrnar mínar og þótt einhverjar skepnur komi og vilji sleikja fróðuna ofan af fötunni hjá þér, þá máttu ekki amast við því og mundu það lengst allra orða. Ása staðlofaði því, fór með fötu út í fjósið og fór að mjólka kýrnar. Þegar hún hefði lokið því verki og setti fötuna frá sér, kom þar að afar stór og ljótur freskköttur og fór að sleikja fróðuna af mjólkinni. Þá komu líka margar rottur og mís og sýndu sig í því sama. Þá varð Ása fokreið og barði þetta hyski með svuntu sinni svo það þaut döðrætt sitt í hvora áttina. Ása getur ekki hlýtt þessum einföldu tilmælum konunar. Hún er hamslaus, verður fokreið og ræðst á skepnunar. Samt veit hún að verkefnin sem hún hefur verið beðin að leysa eiga að færa henni mikla fegurð. Hvað segir þetta ykkur skapgerð Ásu? Hvernig persóna er Ása? Færði hún síðan konunni mjólkurfötuna og sagði henni hvernig farið hefði. Þá efndir þú lofurðið miður en skildi, sagði konan alvarlega. Það er vand séð hvort þú getur orðið fríðari en þú ert nú. En hvort sem það verður eða ekki, þá skaltu fá kistil þennan að verðlunum. Máttu ekki opnan fyrir en á brúðkaupsdegi þínum. Síðan rétti konan Ásu grænan kistil. En hún varð himinn glöð, þakkaði konunni fyrir og skundaði heim til sín. Sagði hún foreldrum sínum og systrum frá því sem fyrir hana hafði borið. Sýndi þeim kistilinn og kvaðst vera vissum að í honum væri dýrindis kirtill og aðrar gersemar sem færinni svo vel að hún yrði fegursta brúður sem sést hefði á landi hér. Ása og Signý virðast búa yfir öllum verstu mannkostum sem hugsast getur. Ása kemur heim með kistilinn og er full af óskhyggju, vissum að allt gott muni koma upp úr kistlinum. Samt leist hún ekki verkefnin. Í næstu setningu sérðu að Signý er drifin áfram af öfund og hún fer sömu leið og Ása. Signý öfundaði systur sína mjög. Og einsetti sér að ná fundi konunnar tígulegu ef undur væri. Fór hún einn morgun út að brunninum til þess að sækja þvotta vatn og sá þá í vatninu hinna sömu yndisfögru kvenmanns ásjónu sem Ása hafði séð. Er ekki að orðu lengja það að það fór allt á sömu leið hana eins og Ásu. Hún fór með konunu í hólinn, ónýtti vefinn, mjólkaði kýrnar og rak kvikindin í burtu þegar þau ætluðu að sleikja fróðuna ofan af fötunni. Konan hafði hinn sömu orðu áður verkennar, gaf henni kistil bláan og sagði henni að hún mætti ekki opnan fyrir henni á brúðkaupsdegi sínum. Signý kvaddi konuna og kom heim hinn kátasta. Voru þær eldri systurnar tvær í sjöunda himni yfir kistlum sínum og létuðu tíðindi berast að í þeim mundu vera hinir dýrustu gripir, gull og gersemar.